Margene de la opini interŝanĝo en la okcidentaj landoj pri la pozicio de katolikaj monakinoj en la katolika eklezio, interesajn informojn pri la polaj monakinoj transdonis la sekretariino de la Ĝenerala Konferenco de Superaj Priorinoj en Pollando, fratulino Jolanta Oleh. Laŭ ŝiaj informoj, 19.000 polaj monakinoj plenumas gravan kaj riĉan socian rolon. Ĉiam pli ofte ili estas menaĝerinoj, gvidantaj antaŭlernejojn, konsultejojn, domojn de solecaj patrinoj, eldonejojn, lekciante en altlernejoj. Polaj monakinoj laboras ankaŭ kiel ĵurnalistinoj kaj gvidas ĉirkaŭ 400 interretajn paĝojn. Pli ol 100 okupiĝas pri la animzorgado de prizonuloj. Ĉirkaŭ 2.000 laboras en diversaj ekleziaj institucioj kaj en la paroĥa animzorgado, interalie kiel sekretariinoj, librotenistinoj, kancelieraj oficistinoj, orgenludistinoj, krome ili gvidas diversajn kantgrupojn, grupojn misiistajn kaj bibliajn kaj simile. Multaj laboras pretigante edifi-instruojn, formaciajn sesiojn kaj evangelizadon pere de 500 portaloj, profiloj en Facebooko kaj Twittero. Krome polaj monakinoj laboras senhonorarie kaj socie, gvidante 200 protektodomojn por infanoj kaj plenkreskuloj, diversajn helpoformojn por mizeruloj kaj personoj bezonantaj, kiel manĝejoj, tranoktejoj, domoj helpantaj forlasi la senhejmecon. En la zorgo de la polaj monakinoj troviĝas familioj, aparte plurinfanaj, solecaj patrinoj, virinoj en bezono. Kadre de la sekcio Bakita, la polaj monakinoj engaĝiĝas en internaciajn agadojn kontraŭ la sklavigo, prostituigo, homkomerco. Ili ankaŭ helpas al enmigrantoj el Oriento, kaj kadre de la kampanjo de Caritas, familio al familio, ili laboras favore al la personoj bezonantaj en Sirio. Nesubtakseblan rolon en la evangeliza verko de la eklezio plenumas monakinoj el la tiel nomataj severaj ordenoj, vivantaj izolite en fermitaj klostroj.